selamat datang dan selamat bersahaja. Inilah Podcast Halimun edisi 5 Mei 2020, tepatnya hari Selasa. Kembali lagi bersama gue Christian Lim. Dan di edisi kali ini, edisi yang cukup spesial karena gue ditemani salah satu teman yang sepertinya sangat sibuk dan peduli sekali dengan dunia pendidikan. Dan kebetulan beberapa hari lalu kan kita juga baru merayakan Hardiknas. Dan kebetulan gue memiliki ide untuk undang teman gue yang satu ini untuk ngebahas hal-hal soal pendidikan, karena gue juga concern sama hal-hal seperti ini. Dan kali ini gue ditemani oleh Umar. Halo Umar.
Halo teman-teman Podcast Halimun.
Ya, bisa perkenalkan diri dulu Man, singkat aja. Umar, singkat aja.
Oke, kenalin gue Umar Alfaruki. Biasa gue dipanggil Umar. Umar biasanya dipanggil. Nah, jadi gue memang concern di dunia pendidikan seperti tadi udah diceritain sama Christian Lim. Manggilnya Ming-Ming sih biasanya.
Gak apa-apa, emang biasanya manggilnya Ming-Ming, gak apa-apa.
Oke, nah jadi gue punya beberapa pesan juga di dunia pendidikan. Dan kesadaran gue adalah gue sering nyebutnya pelajar, pengajar, dan pembelajar. Jadi gue sekarang ambil S2 di ITB. Dan kesadaran juga ngajar les, ngajar privat, ngajar mentoring. Gue juga sering isi training, coaching, dan berbagai kegiatan kependidikan dan kepengajaran. Gitu mungkin.
Sangat membelajar sekali ya, luar biasa memang. Berarti S2 masih di ITB ya?
Masih.
S2 masih di ITB. Jurusan apa kalau S2 kali ini?
Gue jurusan teknik elektro, jadi gue tuh fast track, jadi 5 tahun langsung S1 S2 gitu.
Fast tracknya berarti dua jurusan nih, satu teknik elektro atau satu lagi ada lagi?
Sama, jurusannya teknik elektro juga, tapi spesialisasinya gue di IT service, layanan teknologi informasi.
IT service, Bandung apa kabar? Masih aman?
Gue udah
karantinanya?
Balik sekarang. Udah ke kampung.
Oh, udah balik ke
Medan sekarang.
Oh, sudah di Medan. Oke, luar biasa. Kampungku juga sih, cuma belum pernah pulang aku.
Minggu lalu. Oh, iya.
Oke. Kita langsung mulai aja nih, Mar. Soal apa namanya? Pendidikan gitu. Kita kan sempat waktu itu jadi sebelumnya buat yang belum tahu teman-teman, gua kenal Umar dari lomba ya waktu itu di salah satu universitas di daerah Tangerang, yang katanya universitasnya ini bisa bikin uang papa habis katanya.
Oh gitu.
Tahu dong?
Iya, betul. Nah,
di situ lombanya dan sempat kenal dengan Umar, dan di situ di hotel tempat kami karantina itu salah satu orang yang paling berkesan buat gue adalah Umar. Karena ternyata kita punya cara berpikir, meskipun ada cara berpikir kita yang sama, ternyata ada juga yang berbeda. Tapi intinya adalah kita concern sama pendidikan, meskipun pemikiran kita ada yang berbeda nih, tapi justru itu yang bikin menarik. Nah,
setuju.
Ya. Nah, makanya dari situ ternyata Umar ini punya pemikiran yang meskipun berbeda tapi enggak bikin berantem gitu loh, enggak bikin konflik. Nah, itu indahnya punya pemikiran yang berbeda kan. Nah, kalau kita ngomongin pendidikan, Mar. Sebenarnya gue mau mulai dari pertanyaan general dulu, dari pertanyaan umum. Apa sih yang salah dari pendidikan modern kita, terutama di Indonesia? Kalau menurut lu gimana?
Oke. Kalau menurut gue, jadi, dan ini bukan hanya Indonesia ya, global ya. Pendidikan yang masih kita terapkan sekarang adalah pendidikan abad 20 atau pendidikan era industri. Yang mana kita dipersiapkan untuk era tersebut gitu. Jadi ketika abad yang lalu gitu, abad 20 era industri, cocok pendidikannya karena kita disiapkan untuk jadi dalam tanda kutip pekerja kuli gitu. Jadi karena memang belum ada otomasi, ya semua orang tuh hanya bekerja sebagaimana manpower gitu. Jadi memang berbagai hal-hal yang kita pelajari banyak tentang menghafal, banyak tentang mengingat, cuma tahu rumus doang daripada memahami esensi dan makna di baliknya. Padahal kita tahu ada tingkatan-tingkatan kualitas dari kompetensi pembelajaran yang lebih tinggi, seperti mengaplikasikan, menerapkan, mensintesis, mengevaluasi, dan banyak hal lainnya lagi. Jadi mungkin itu problem utamanya dari si dunia pendidikan ini karena kompetensinya jadi tidak siap untuk yang sekarang ini. Gitu. Jadi ada secara kompetensinya untuk siap atau enggak di era informasi sekarang, sama secara pemahaman dan pemaknaan akan pendidikan itu sendiri, dua-duanya gue bilang miss kalau yang di sekarang.
Oh, kalau ini berarti sekarang miss ya, oke. Nah, kalau berarti kan tadi kita bicara soal industrialisasi, kita disiapkan untuk industri gitu. Gue pernah nonton TED-nya Ken Robinson, tahu Ken Robinson nggak?
Yeah. Nah, soal skill creativity ya?
Iya, soal creativity, soal pendidikan modern. Dia bilang apa ya? Kita ini sebenarnya kita kan makhluk hidup, nature-nya kan kita makhluk hidup, kita alamiah. Maka pendidikan itu harus organik. Dalam artian pendidikan itu harus dari nature manusianya sendiri yang punya kreativitas, yang punya kemampuan berpikir, berteori dan praktek dan inovasi. Tapi pendidikan kita pada akhirnya ke pendidikan yang mekanik. Dalam artian kita dijadikan kayak robot. Kita diketatkan dengan jadwal, kita diketatkan dengan pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari padahal kita enggak suka, dan bahkan kita apa ya? Enggak ada hubungannya dengan masa depan kita nanti. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita mengakomodir orang-orang yang punya kreativitas untuk bisa strive, untuk bisa grow di masa-masa seperti ini. Karena kan pendidikan yang seperti itu kan kayak tadi kan, kita hanya diajak atau digiring untuk bekerja daripada melampiaskan full potensial kita soal creativity. Gimana, Mbak?
Betul. Albert Einstein pernah bilang kan, pernah menulis bahwasanya everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid.
Nah, iya, jadi, benar.
Iya kan, jadi ketika kita di sekolah gitu, ketika kita belajar itu banyak hal-hal yang kita dipaksa yang bukan bidang kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ditandingkan seekor ikan dengan seekor monyet dalam memanjat pohon, ya udah jelas yang menang siapa.
Yeah.
Nah, demikian pula ketika kita sekolah dulu, yang dianggap worth it itu hanya keterampilan matematik atau pemahaman akan sains, biasanya seperti itu. Sehingga memang menjadi problem dalam sistemnya gitu. Jadi sistemnya tidak tadi, jadi ada dua ya yang gue pengen bahas. Yang pertama adalah kita tidak menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Ya, sehingga kita menjadi mekanis tadi, tidak organik akhirnya. Dan yang kedua, kita tidak menyesuaikan terhadap insan-insan yang kita didik itu tadi. Jadi okay, si peserta belajarnya, si muridnya, si siswanya gitu. Yang mana harusnya secara sistem kurikulum disesuaikan dengan kondisi sekarang juga, tapi secara proses pembelajarannya juga harus unik terhadap setiap pembelajar-pembelajar tadi. Jadi dua itu mungkin main concern-nya.
Oke. Berarti karena kan ya tadi kan kayak yang sudah dibilang kalau misalkan harus concern ke tiap anak gitu. Jadi kalau menurut lo sendiri, pendidikan yang baik dan bisa meng-encourage setiap individu untuk unleash potensial dan creativity mereka itu seperti apa sih pendidikan? Sistem pendidikan seperti apa yang kita butuhkan biar mereka ini bisa have their own way, yang jadi sutradara bisa bekerja di industri film, yang pelukis bisa bekerja di industri seni lukis, yang penulis bisa kerja di dunia sastra, itu seperti apa?
Oke. Nah, jadi kalau ini kita berarti asumsikan kan pasti ada constraint yang ada ya. Tapi kita asumsikan constraint itu kita nikir dulu. Caranya adalah sebenarnya dengan mengubah paradigma yang mana sekarang itu teacher centris ya, jadi berpusat kepada gurunya gitu ya. Kalau di kelas kita kan memperhatikan guru.
Yeah.
Nah itu sebenarnya harus di inverse, gitu, harus dibalik. Gitu. Tapi jadi kita apa gitu? Jadi student center, dari yang awalnya teacher center menjadi student center. Jadi kita perlu membuatnya menjadi student center learning. Artinya kita balik, guru yang harusnya memperhatikan murid.
Oke. Okay.
Ini banyak prasyaratnya ya, yang menjadi konsen sekarang seperti kompetensi gurunya sendiri, kemudian bagaimana perbandingan jumlah guru murid dan seterusnya, fasilitas dan seterusnya. Tapi ketika kita membuat seperti itu, setiap guru jadi bisa mengakses murid berdasarkan keterampilan dia, bukan berdasarkan kurikulum.
Ah, oke.
Nanti akan ada kurikulum, tapi kurikulumnya setiap anak satu. Nah, anak ini ada kurikulumnya, anak ini ada kurikulumnya, anak ini ada kurikulumnya, gitu ya. Di luar yang basic-basic mungkin tetap ada biasanya basic-basic seperti matematika, literasi, sains yang awal kalau dipisah gitu ya, mungkin hanya basic-basic saja gitu, sama mungkin kalau ada etika atau apa gitu, agama kalau Indonesia gitu. Jadi itu aku kecualikan dulu. Nah, kemudian nanti kita bisa membuat student center tadi gitu, setiap guru punya panduan untuk anak A, punya panduan untuk anak B, punya panduan untuk anak C, sehingga si A tidak dibandingkan oleh si B atau si C. Jadi A dengan B ini tidak comparable, tapi si A dibandingkan dengan si A semester lalu, si A dibandingkan dengan si A beberapa bulan lalu, apakah dia sudah berkembang terhadap dirinya sendiri.
Berarti lebih ke proses tracking pertumbuhan dan perkembangan akademiknya gitu.
Betul.
Okay.
Yang mana itu nanti bisa beda-beda. Jadi selain yang basic tadi, si A yang dikembangkan ya skill menulisnya, si B yang dikembangkan skill nyanyinya, si C mungkin yang dikembangkan skill programmingnya, karena beda-beda gitu.
Tapi kalau misalkan kayak tadi kita student centric gitu, apakah kan sekarang kayak kita kalau bicara pendidikan kan kayak Kemristek, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Kemendikbud gitu kan, dengan kurikulum yang teacher centric saja mereka pusing gitu. Gimana caranya biar si lembaga-lembaga seperti ini kan yang akomodir soal pendidikan kan, bagaimana mereka bisa fokus ke student centric gitu? Karena dari teacher centric aja dari dulu sudah berantakan gitu, dari mulai kesejahteraan guru dan lain-lain, atau misalkan tingkat perkembangan akademik siswa seperti apa itu kan masih goyah ibaratnya. Nah itu bagaimana kita buat meng-encourage hal-hal seperti yang student centric itu gitu, karena dari pengelolaan kurikulum yang sebelum-sebelumnya aja teacher centric itu bisa dibilang goyah.
Nah, jadi sebenarnya kalau untuk era sebelumnya, teacher centric itu cocok, benar, karena ya semua orang bakal jadi pekerja, ya kerjanya sama. Gitu. Karena di zaman revolusi industri kedua, terutama pendidikan, kurang lebih emerge banyak di sana. Tapi sekarang lebih cocok kita ubah ke student centric. Nah, poinnya adalah sebenarnya ketika diubah jadi student centric, malah nggak pusing gitu. Kenapa? Karena setiap guru diberikan hak untuk membuat kurikulum sendiri gitu. Jadi concernnya sebenarnya bukan di pemerintahnya lagi, tapi di gurunya. Jadi si pemerintah tidak mendesain kurikulum buat murid kecuali hal yang standar saja, tapi justru mendesain bagaimana melatih guru-gurunya ini jago dalam membuat kurikulum untuk murid. Nah,
coba. Oke.
Jadi kita change. Maka memang seharusnya ya, kalau sesuai dengan role-nya, menjadi guru itu sulit sekali. Makanya sayang sekali karena pay-nya, bayarannya itu rendah sekali kan kalau sekarang di Indonesia.
Iya, jadi, karena kan padahal seharusnya dia jadi garda terdepan ibaratnya kan untuk proses nurturing anak-anak ini gitu. Tapi gajinya rendah.
Okay. Hal itu yang membuat ya gaji gue juga segini, ya ngapain gue niat-niat amat kan seperti itu. Sebenarnya jadi seorang guru. Walaupun ada juga guru yang banyak, beberapa guru yang punya semangat yang lebih gitu dibandingkan rata-rata. Tapi bagaimana kita bisa mengkontrol satu negara gitu?
Oke. Okay. Kalau bicara kita menarik nih. Kalau misalkan kita bicara kayak kesejahteraan guru gitu. Kalau dari sudut pandang lo sendiri, lo kan guru ya, lo mengajar kursus dan les privat gitu. Apa sih artinya menjadi guru gitu? Apa artinya menjadi guru? Apa artinya sharing ilmu meskipun dengan kesejahteraan yang belum tentu terjamin gitu? Menurut lo sendiri apa sih arti guru di situasi pendidikan yang negara kita itu seperti ini gitu?
Ini berarti menurut gue sendiri berarti ya?
Iya, opini aja gak apa-apa.
Nah, berarti dari sejak SMP, gue tuh udah senang banget ngajar. Gue tuh udah senang banget ngajar. Pernah pada waktu dulu ketika waktu gue SMP, jadi di sekolah gue itu ketika nanti ada UN ya, pasti ada UN. Ya sekarang UN diliatan ya, gue masih ada.
Jadi dari kapan ya? 2022 ya?
Kan 2021 rencananya ditiadakan, tapi 2020 ini karena COVID, jadi dari sekarang udah ditiadakan.
Jadi
sekarang udah gak ada lagi UN simply seperti itu.
Okay.
Nah itu dulu ketika gue SMP kelas 3, hampir banyak sekali ya dari peserta yang bakal ikut UN itu pakai kunci. Ya tau lah, semua orang pasti banyak yang tahu kita sangat beredar kunci jawaban.
Oh, itu ramai sekali.
Ah, betul kan? Nah, beberapa orang ada yang ini sebelum sekarang ya UN proses komputer ya, beda dulu sih kertas dulu. Ya mungkin yang dengerin yang masih SMA atau baru lulus sekarang udah zaman komputer. Tapi lu masih kertas, jadi banyak sekali kunci beredar. Ada beberapa orang yang nggak mau main pakai kunci gitu, jujur. Tapi melihat kualitas dari sekolah gua dulu dan teman-teman gua tahu itu masih kurang banget gitu. Nggak susah lah lulus dengan nilai bagus gitu. Jadi gua bikin kayak kelompok belajar gitu, grup belajar. Dan gua karena waktu itu gua bisa matematika, IPA dan seterusnya, gua coba ajarin teman-teman gua. Disitulah mulai kayaknya gua senang ngajar gitu.
Okay.
Lanjut ke SMA, gue juga bikin gerakan seperti itu juga. Pas gue kelas 2, kelas 3, gue bikin kayak kita belajar bareng gitu. Hingga sekarang ini. Dan gue menyadari bahwasanya bagi gue tuh mengajar itu udah apa ya, seperti kebutuhan lah gitu. Bukan karena kebutuhan gue dibayar karena ngajar, bukan dari situnya, tapi kebutuhan kayak ada yang kurang gitu. Kalau misalnya kayak seminggu ada yang gak ngajar atau 5 hari gak ngajar, ini kayaknya ada yang kurang gitu. Kayaknya itu sebagai kebutuhan primer tambahan gue gitu. Jadi saya ngajar itu, sehingga berbagi ilmu kepada orang lain itu menjadi apa ya, adiksi lah, jadi candu bagi gue. Karena gue senang dengan proses itu, gue senang dengan ngajar itu, passion gue emang bisa. Sehingga setiap gue ngajar, setiap gue menjadi seorang guru, setiap gue menjadi seorang tutor, itu gue selalu senang karena gue merasakan kegembiraan yang tidak bisa diberikan harga untuk setiap senyuman-senyuman yang muncul kalau mereka paham materi yang gue ajarkan.
Oke.
Kan ada ya, kalau misalnya kita belajar, kalau gue sering nyebutnya ohmeter. Jadi seberapa banyak murid tuh bilang ohm. Jadi misalnya kita ajarin gini, misalnya turunan. Nah, itu yang lu harus baru melakukan apa? Oh, berarti gue udah nambah ohmeter gue satu.
Ohmeter, ya.
Nah, itu lu udah nambah.
Menarik.
Jadi seorang guru yang jago itu adalah yang ohmeternya tinggi gitu.
Menarik banget.
Dan
jadi
ketika
maksudnya
murid
paham ya
itu, betul. Ketika murid lu bilang, oh lu seneng gak? Pasti gitu. Jadi semakin banyak itu akan banyak kesenangan-kesenangan kecil yang itu tak ternilai sebenarnya harganya gitu.
Oke.
Ya, gue juga berharap semua guru bisa merasakan kesenangan itu juga.
Oke, jadi intinya sebenarnya menjadi guru itu adalah candu, ibaratnya kayak narkoba ya. Tapi narkobanya positif nih, gitu kan?
Nah, mungkin bisa dianggap seperti itu.
Iya, ibaratnya begitu kan, narkobanya positif. Nah, kalau tadi bicara soal kayak tadi aku menarik sih karena apa ya, kayak UN. Nah ini kita coba bahas UN gitu. UN kan memang tiap tahun pro kontra. US juga begitu kan, ujian sekolah. Pengalamanku waktu SMA memang jadi teman-teman itu cukup banyak yang pakai kunci jawaban, beli kunci jawaban lebih tepatnya. Nah sementara aku dan beberapa teman yang lain yang nggak beli kunci jawaban, kita tetap stick untuk kayak belajar, tetap fokus belajar aja gitu. Jadi berarti kita minoritas di antara mayoritas pembeli kunci jawaban.
Betul.
Nah, ya kan. Nah, apakah dengan dihilangkannya UN ini pertanyaannya agak kontroversial dan cukup sensitif sebenarnya. Tapi aku pengen minta pendapat kamu aja. Apakah dengan dihilangkannya UN dan US bisa membunuh, let's say, di luar sana, bisnis les di luar sana, dan juga bisnis kunci jawaban di luar sana itu? Bagaimana jadinya? Ini kan sebenarnya dilema. Katanya kalau UN dihapuskan, terus yang menerbitkan buku-buku kunci jawaban siapa nih gitu? Kita makan dari mana? Atau misalkan les-les seperti les-les privat gitu, itu mereka bisa dapat siswa dari mana? Dilemanya seperti itu. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana melihatnya gitu?
Oke. Kalau misalnya kita mengamati kebijakan dengan sekarang, oke, UN diadakan, tapi muncul ganti mandat ini ya, asesmen karakter dan seterusnya. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi sebenarnya ada penggantiannya, ya kita belum tahu ya nanti wujudnya sebenarnya. Tapi sebenarnya enggak juga. Mungkin kalau untuk kunci jawaban UN ya itu pasti hancur, tapi itu kalau secara industri ya, itu kecil sebenarnya proporsinya. Mungkin kita akan bahas yang kayak bimbel atau misalnya les-lesan atau guru privat, itu nasibnya seperti apa. Sebenarnya enggak, karena masih ada UTBK, SBMPTN ya. Kalau kita dulu namanya SBMPTN, sekarang namanya ada SBMPTN-nya, ada ujiannya lagi namanya UTBK.
Oke. Okay.
Itu enggak mati gitu, karena masih banyak ceruk-ceruk lainnya gitu, ujian masuk PTN, SBMPTN, UTBK.
Oh iya, betul.
Sekolah. Karena kan SNMPTN dari mana? Dari rapor. Rapor dari mana? Dari hasil di sekolah. Jadi itu sebenarnya pasarnya masih ada.
Pasar untuk bisnis itu ya?
Iya. Gue sekarang juga masih banyak murid juga kok dengan hilangnya UN, jadi nggak terlalu masalah sebenarnya. Kalau secara bisnis ya. Gitu.
Oke. Tapi kalau misalkan, kalau tadi kan kita bicara soal bisnis kan? Kalau misalnya kita beralih kayak pendidikan ke hal-hal seperti kecurangan yang kita bicarakan ini kan kecurangan itu potensinya kan besar. Yeah. Contoh aku pernah baca artikel mah di mana ya? Pokoknya universitas negeri aku lupa di daerah mana. Ternyata kalau mau masuk SNMPTN itu bisa pesan kursi atau pesan tempat. Jadi berarti ada joki, kita bayar sejumlah uang berapa, nanti mereka pesan tempat di situ dan kita pasti bakal masuk dan banyak testimoninya. Kalau menurut kamu ini seperti apa sih? Ini kan artinya ada celah gitu dalam sistem pendidikan kita kan. Ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis yang negatif. Kalau bimbel kan bisnis positif kan. Kita mengajarkan orang, timbal baliknya orang memberikan uang sejumlah uang ke kita dan mereka bisa lulus ujian gitu. Nah, kalau ini kan bisnis yang ibaratnya negatif. Kalau menurut kamu seperti apa?
Ya, jadi sebenarnya kalau bisnis yang seperti ini itu eksposurnya sebenarnya nggak sebesar itu.
Oke.
Kalau gue ditanya bakal ada terus nggak, bakalan terus karena ya itu sesederhana KKN aja. Lebih tepatnya banyak di nepotismenya. Tapi hal ini itu memang ya kalau jujur-jujur aja memang sulit memeranginya secara tuntas gitu. Karena ya kalau istilah orang Indonesia kan orang dalam ya.
Oh iya betul.
Ya, ada anaknya teman rektor atau ya kayak gitu-gitu dan seterusnya. Tapi gue nggak mau menuduh tentunya universitas yang mana. Ada beberapa universitas yang gue nggak bisa bilang 100% gitu, tapi gue bisa bilang katanya 90% dari atau bersih gitu. Tapi seringkali emang tetap ada hal-hal seperti itu. Jadi jalur titipan lah ya bisa menyisip seperti itu.
Oke.
Itu yang sulit diberantas secara sistemik, secara kebijakan dari pemerintahan gitu. Apakah mungkin kalau misalnya dibikin terintegrasi ke suatu sistem satu nasional gitu. Itu emang terus diupayakan, tapi toh ternyata juga tetap ada kan.
Tetap ada lubang-lubangnya
seperti itu. Gitu. Jadi kalau menurut gua kita enggak perlu terlalu fokus ke sana. Kenapa? Karena kalau di prinsip Pareto ya, itu kita terlalu banyak effort untuk nge-solve yang sana, padahal impact-nya kecil, ada, tapi nggak seimbang lah dengan effort yang dikeluarkan gitu. Lebih banyak hal-hal yang lebih important dari pada hal tersebut dan lebih efisien secara energi juga.
Oke. Nah, aku ada pertanyaan menarik sih. Kita udah ngomongin apa tadi, kayak kesejahteraan guru, udah UN, udah pro kontra dan lain sebagainya, kesalahan pendidikan sistem dan lain sebagainya. Aku mau tanya aja sebenarnya. Menarik, ini pertanyaannya menarik karena tahu Susan Cain?
Gak tahu.
Susan Cain itu jadi kayak dia ini psikolog, dia fokus ke introvert. Nah, dia mengatakan sebenarnya sistem pendidikan kita itu dunia ya, kita bicara dunia, sistem pendidikan dunia itu didesain untuk anak-anak ekstrovert dibandingkan dengan anak-anak introvert. Jadi yang diglorifikasi adalah anak-anak ekstrovert yang rajin jawab pertanyaan, yang rajin maju ke depan, yang rajin mengangkat tangan dan lain sebagainya untuk mendapatkan poin dan lain sebagainya. Kalau kamu lihat sendiri fenomena seperti ini, apakah itu betul? Atau kalau misalkan menurut kamu betul, bagaimana caranya biar kita bisa mengakomodasi anak-anak introvert yang notabene kalau harus belajar itu kan mereka mencari suasana yang sunyi. Menurut kamu melihatnya kayak gimana nih opini kamu?
Kalau menurut gue ini ada kontribusi dari desain secara grand design-nya ya, secara pendidikan. tapi yang lebih besar sebenarnya kontribusi dari seorang guru.
Oke. Okay.
Karena seorang gurulah yang mengelola kelas, yang mengendalikan kelas, yang memimpin kelas. Nah, si guru ini mengondisikan kelasnya itu bagaimana? Apakah dia lebih main introvert yang extrovert atau seimbang saja gitu antara yang introvert sama extrovert? Jadi kalau menurut lu fenomenanya itu aku setuju, karena memang banyak secara praktisnya guru menggunakan pendekatan-pendekatan untuk lebih mengapresiasi murid-murid yang extrovert tadi. Jadi ya perlu change adalah bagaimana behavior guru itu dalam memimpin kelas. Penting bagi seorang guru untuk bisa melakukan pre-assessment untuk muridnya.
Artinya apa tuh pre-assessment?
Nah, jadi semua orang yang bergerak di bidang pendidikan pasti tahu pre-assessment itu kita menilai kemampuannya, kompetensinya ketika pertama kali dimulai kelas. Jadi misalnya ada pertemuan pertama, itu kita tahu, cari tahu dulu sebenarnya state-nya, kondisinya sekarang bagaimana sih? Karena nanti kita mau uji di akhir, biasa kita sebut dengan pre-test dan post-test.
Oke.
Okay. Nah, tapi itu kita biasanya melakukan pre-assessment terhadap kompetensinya, kemampuannya. Masalahnya adalah kita tidak memberikan assessment untuk mengetahui gaya belajar si anak.
Kesalahan terbesarnya di situ ya berarti.
Iya, jadi maksudnya gini, sebagai guru kita nggak mau mencari tahu nih gimana sih gaya belajar anak ini gimana, atau bahkan sekomunal pun kita cari tahu nggak sih gitu sebagai seorang guru. Itu yang penting untuk dilakukan gitu. Tapi ya gue sadar juga kalau misalnya kita balik ke tadi, kalau gaji gue rendah ya ngapain gue cari itu, kalau gue ngajar kayak gini aja juga gajinya sama gitu ya. Tapi let's say kita neglect lagi hal itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui gaya belajar muridnya gitu ya, kalau yang populer di dunia pendidikan ada teori VAK ya, visual, audio, kinestetik. Sekarang udah banyak versi jadi VARK, visual, audio, print, write, tulis baca sama kinestetik. Jadi kita bisa lebih menyesuaikan gaya belajar kita. Apakah kita lebih dengan melakukan penekanan-penekanan di public speaking kita, cara kita ngomong sebagai seorang guru, atau justru lebih banyak visual, lebih banyak games, atau lebih banyak proyek kelompok-kelompok kecil? Bagaimana cara kita mengondisikan kelas-kelas itu menyesuaikan dari hasil asesmen tadi mengenai gaya belajar si muridnya? Itu sih sebenarnya.
Oke, okay. Kalau tadi lo sempat sebutkan soal apa, group work ya, kayak kelompok belajar gitu ya. Oke, okay. Nah, menariknya adalah kalau introvert kan memang tadi seperti yang gue bilang, mereka butuh suasana yang sunyi, tempat yang sunyi untuk belajar gitu. Nah, kalau misalkan introvert ini ditempatkan di group work, apa mereka tidak merasa terganggu gitu dengan situasi di mana mereka harus ngeluarin ide, harus ngobrol dengan orang yang mungkin tidak setipe dengan mereka dalam hal gaya belajar atau personality, itu seperti apa?
Sebenarnya kalau kita bahas teori personality, ada suatu miskonsepsi yang cukup besar tentang extraversion ya. Jadi extraversion itu nanti kita bagi kepada introvert dan extrovert. Introvert dianggap sebagai, jadi introvert itu adalah orang yang senangnya sendiri, senangnya mengerjakan sesuatu dengan sedikit orang, senangnya nggak bergaul dengan orang banyak. Sementara kalau extrovert justru nggak senang sendiri, senangnya main, senangnya seru-seruan, senangnya
intinya yang heboh-heboh lah ya.
Tapi itu salah. Sebenarnya secara teoritis nanti kalau misalnya kita cari tahu, jadi introvert extrovert itu bisa bergaul dengan banyak orang ataupun sedikit orang. Tapi perbedaannya adalah charging energy. Jadi kalau misalnya kita anggap diri kita sebagai handphone, maka energi itu adalah baterainya.
Oke.
Okay. Gitu ya. Jadi kalau seorang introvert ketika dia butuh charge energy, artinya jadi ketika lowbat gitu ya, dia butuh waktu sendiri, waktu dengan sahabat-sahabatnya aja, jadi lingkaran kecil, atau dengan sendiri, me-time gitu. Sementara kalau seorang extrovert, nge-charge-nya justru dengan orang banyak. Makanya tidak mengherankan, karena sering nge-charge-nya dengan orang banyak, si extrovert senang bergaul dengan orang banyak. Jadi sebenarnya, itu tidak ada permasalahan antara introvert atau extrovert, jika si introvert ini memiliki waktu untuk nge-charge.
Oke. Okay.
Nggak seproblem itu sebenarnya. Kalau jadi kita introvert sebenarnya nggak seproblem itu, kalau misalnya perlu melakukan group work, kalau misalnya project, itu sebenarnya tidak seproblem itu. Dan biasanya introvert bukan 1 orang atau 100 orang, tapi mungkin 10 orang it's okay, tapi kalau 100 orang udah sulit gitu. Jadi kalau misalnya group work 3 orang atau 5 orang nggak apa-apa, tapi kalau misalnya disuruh ngomong di depan umum, di depan kelas sebanyak 30 sekian murid, nah itu baru mungkin problem. Jadi itu yang harus di-customize dari seorang guru. Jadi dia harus nilai nih, apakah semua anaknya dalam kelas ini atau setidaknya majoritinya adalah extrovert, introvert, atau campuran antara keduanya. Itu harus bisa dinilai oleh seorang guru.
Oke, jadi intinya introvert ini ya seperti aku kan, aku agak menonjol introvertnya. Oke. Ya. Berarti sebenarnya orang introvert ini bisa bekerja sama dengan orang, tapi tidak terlalu banyak orang gitu.
Practically dia bakal ngedrain energi lebih cepat kalau lebih banyak orang.
Oke, jadi semakin banyak orang, semakin banyak energi yang terbuang ya. Yeah. Oke, berarti itu juga yang aku rasakan sih soalnya. Nah, tadi kita sudah ngomong sistem pendidikan, kita sudah ngobrolin apa namanya kesejahteraan guru, UN dan sebagainya. Sekarang kita pindah ke muridnya, kita pindah ke siswa gitu. Ada sempat aku sempat lihat di Instagram ada satu postingan feed gitu. Aku lupa quote dari siapa, tapi quote-nya begini. Intinya quote-nya adalah, jadi kita sebagai mahasiswa buat apa musingin nilai gitu? Kenapa kita pusingin itu nilai? Padahal kita cari ilmu. Jadi kalau misalkan nilai kalian jelek atau tidak lulus, ngapain kalian pusing? Kan yang dicari ilmu. Kalau menurut kamu pendapat ini seperti itu benar atau tidak? Karena ini aku lupa yang bilang siapa, tapi tokohnya cukup terkenal, tapi aku lupa siapa. Kalau menurut kamu, pendapat kamu apa soal pernyataan ini?
Oke, cool. Jadi tentu kalau sudah kita memilih, kita mau dua-duanya dong, nilainya.
Oh iya betul, pasti.
Tapi apa sih sebenarnya sih yang lebih important? Itu sebenarnya tergantung banget. Ya, itu tergantung banget. Kenapa? Yang pertama, environment kita, lingkungan kita sangat menghargai si nilai itu. Jadi tidak heran ketika diri kita juga ikut lebih menghargai nilai daripada ilmu.
Berarti kita terpengaruhi secara eksternal ya?
Pastinya.
Oke.
Pastinya. Dan itu nanti juga masuk ya, extrovert lebih terpengaruh secara eksternal daripada introvert. Makanya semua orang pasti harus biasa.
Oke.
Jadi ketika ada peer pressure seperti itu, yang sering ditanyain apa? Nilai kamu kok jelek? Nanti kamu mau masuk kampus mana? Nanti kamu mau kerjaan gimana?
Oke.
Ya artinya nanti yang akan lebih value nilai. Dan ketika kita dapat rapor bagus, itu diapresiasi. Artinya emang yang dipandang jelek itu adalah nilai rendah, yang dipandang bagus itu adalah nilai tinggi. Jarang sekali kita dihargai prosesnya. Jadi ini buat yang mendengarkan, untuk adiknya atau misalnya orang tua yang mendengarkan buat anaknya, bisa mencoba ganti apresiasinya itu prosesnya. Ibu senang banget nih kamu belajar matematika tiap malam, dan kamu mendapatkan apa yang kamu belajar. Jadi yang dihargai adalah prosesnya, bukan si angka hitam di atas putih rapor itu. Nah, kembali ke yang tadi, bagaimana kita menyikapinya. Kalau menurut gue itu berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan keinginan kita. Apa maksudnya? Kalau misalnya lu ingin mencari nilai, boleh aja. Kalau lu ingin mencari ilmu, boleh aja. Kenapa gue bilang gini? Karena ketika gue kuliah, ada gak matkul yang gue ingin mencari nilai? Ada. Karena di sisi itu emang gue gak ingin ilmunya gitu. Tapi di matkul lain, gue belajar keras untuk si ilmunya. Jadi itu choice itu sebenarnya. Dan karena gue butuh juga nilai ya. Siapa yang gak mau coy IPK bagus atau rapor bagus kan gitu. Nah, jadi itu tergantung choice pertama gue. Dan gak bisa dikotomikan.
Oke, berarti intinya kita dibebaskan memilih aja gitu ya?
Iya, umur gue.
Oke. Nah, next-nya nih.
Oke.
Pasti ada pernah dengar pernyataan gini. Gue juga pernah dengar waktu di SMA gitu. Orang pinter belum tentu sukses.
Oke.
Terus ada temen bilang lagi, yang ranking 1 belum tentu berhasil, miss. Belum tentu bisa jadi CEO, pas segala macam. Notabene ini juga waktu dulu SMA gue sempat berpikir, karena sorry bukan sombong, tapi gue ranking 1 berturut-turut gitu. Dan gue merasa apakah orang ini menyindir gue atau enggak, gue coba berpikir jernih gitu. Tapi satu hal yang gue notice adalah ketika mereka bilang kayak, ah nggak perlu kuliah untuk sukses, buktinya Bill Gates aja bisa berhasil tuh, bisa sukses tuh tanpa kuliah. Nah satu hal yang gue notice adalah Bill Gates ini jenius, jadi bisa berhasil, mungkin tanpa pendidikan juga bisa berhasil. Sementara orang-orang yang berkata seperti itu kan belum tentu gitu. Bukannya meremehkan, tapi dalam artian ada perbedaan di sini kita lihat, begitu kan? Nah kalau menurut kamu sendiri, menurut lu sendiri, pernyataan orang pintar yang ranking 1 belum tentu sukses, apakah masih relevan dengan zaman sekarang gitu?
Oke, secara pernyataan betul. Oke. Gini, Bill Gates misalnya secara akademik nggak excel gitu, tapi akhirnya dia sukses itu. Tapi berapa banyak juga orang yang DO dan gagal gitu. Berapa banyak juga orang yang nggak belajar benar dan gagal gitu. Artinya ketika kita mau mengambil kesimpulan, secara statistik ambillah ruang sampel yang cukup kan gitu. Bener nggak kalau misalnya
ya, bener.
Ada orang yang iya kan?
Iya, berarti artinya orangnya, mereka tidak melihat ini kan? Artinya mereka tidak melihat statistik di sisi yang lain kan?
Betul.
Betul kan? Mereka hanya melihat statistik orang DO yang berhasil, tapi mereka tidak melihat statistik orang DO yang hidup nasib kedepannya ambiar gitu loh. Iya kan? Yuk,
betul.
Nah kalau dari kamu coba lanjutin deh, aku pengen tahu.
Ya betul, tadi kayak misalnya ada, kalau sudah cari, ada nggak 10 orang yang DO dan hasilnya dia sangat kaya raya sukses sekali? Ada lah.
Ada.
Ya, 10.000 orang juga yang seperti itu tapi gagal.
Oke. Okay.
Dan juga sebaliknya gitu. Dan juga sebaliknya, yang ranking 1 yang akhirnya gagal ada nggak? Ada. Pasti ada gitu. Tapi yang ranking 1 yang berhasil banyak gitu. Maksudnya jadi kita harus fair lah dalam mengambil kesimpulan. Nah,
oke. Okay.
Ketika kita jadi kalau ditanya pernyataannya benar atau enggak, ya sah-sah aja, karena dibilang belum tentu. Kalimat belum tentu itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak, karena tidak cukup. Jadi poinnya di sini adalah si Bill Gates itu dia tahu apa yang dia bikin, Mark Zuckerberg tahu apa yang dia bikin gitu. Jadi lu tahu nggak apa yang lu bikin gitu, mau apa yang mau lu bikin gitu kan? Ya kalau lu udah punya perusahaan ketika kuliah, maksudnya ya udah punya bisnis sudah besar ya, dan lu rasa kuliah mengenai bisnis lu, atau misalnya lu udah yakin banget di bisnis lu itu dan lu yakin banget keluar tuh, ya silakan aja keluar tuh biar benar gitu maksudnya. Tapi lu mau keluar nih, lu belum tahu ngapain karena lu malas aja dan lu menjadikan itu pembenaran, akhirnya lu ditanya, ya itu lu bodoh berarti kalau lu ngomong kayak gitu. Itu hanya pembenaran bukan kebenaran gitu.
Ini pernyataan fresh banget sih, ini pernyataan fresh banget. Pertama poinnya, orang-orang seperti itu intinya tidak melihat sisi lain dari kenyataan.
Ya.
Kedua, seperti yang tadi lo bilang tadi, yang tadi lo bilang, mereka tahu produk mereka gitu, mereka tahu apa yang mereka buat dan mereka punya kelebihan di sana, betul tidak? Iya kan? Jadi mereka tidak orang-orang yang bilang orang pintar belum tentu sukses itu kan berarti menotice hal-hal yang positif dari orang-orang DO, sehingga dijadikan tameng untuk menjalani masa depan mereka sampai ke depannya gitu kan?
Iya.
Oke. Nah, menarik sih ini pernyataannya, fresh banget sih. Oke, dua pertanyaan lagi. Kita ke pertanyaan dua pertanyaan terakhir nih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada orang pintar yang tidak berhasil, ada orang pintar yang berhasil. Terus ada orang tidak pintar. Let's say orang DO atau tidak lulus berhasil, ada orang yang tidak lulus, tidak pintar tapi tidak berhasil. Apa yang membedakan dari, kalau menurut kamu ya, apa yang membedakan dari empat orang ini?
Oke, yang pertama kita harus perhatikan bahwasanya pintar ini tidak bisa diukur dari kemampuan akademik semata. Ya. Dan kalau misalnya ada juga keberuntungan memiliki bakat tertentu, walaupun nanti lebih banyak ke hard work ya ketika sekolah juga. Jadi memang ada ya naturally emang pintar secara akademik, ya itu adalah hal yang patut disyukuri tentunya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk orang yang pertama ini sebenarnya most likely ya. Jadi kalau yang resultnya bagus di sekolah, ya umumnya resultnya bagus juga di dunia kerja itu bagus dan sebenarnya tracknya seperti itu. Itu orang pertama. Lalu orang kedua, seseorang yang excel dengan bagus di sekolah tapi ketika sudah lulus sekolah atau kuliah ternyata terseok-seok. Artinya apa? Artinya dia tidak nge-pursue sesuatu yang sesuai dengan keterampilannya, atau dia tidak memanai apa makna yang ingin belajar. Karena ada juga yang gak pintar tapi nilainya tinggi, ada gak?
Oh ada, itu ada juga. Ada. Menarik kalau nggak seperti ini.
Jadi itu yang perlu dinotis gitu, dan perlu memperhatikan lagi passionnya sebenarnya yang benar kemana sih gitu. Okay. Nah kita masuk ke orang yang ketiga. Kalau orang yang ketiga, orang yang secara akademik gak pinter gitu, secara akademik gak pinter tapi dia bisa sukses. Ini sebenarnya adalah yang less likely, tapi justru yang ini yang dinotis orang. Karena menarik gitu kan,
dia gak karena ceritanya beda dari yang lain.
Betul. Gitu. Nah, ini kalau gue gimana cara kita bisa seperti ini yang kita nggak pintar di sekolah? Setidaknya kita harus memiliki clarity ya, kejelasan terhadap passion kita atau minat kita di mana. Yang pertama, yang kedua kita harus tahu plan kita ke depan, rencananya gimana, arahnya seperti apa, dan yang ketiga kita harus bisa memanage atau mengelola itu. Jadi passion dan kemudian goalnya, the purpose-nya, dan yang ketiga adalah manajemennya terhadap diri sendiri dan plan yang mau kita lakukan itu. Itu adalah orang ketiga. Nah, sebenarnya orang yang keempat, ya menurut gue ya dia malas aja gitu. Jadi sejatinya kita pengen, jadi kalau orang yang pertama kan orang yang ketiga gitu ya. Jadi kita mau mengarahkan. Jadi gini, kita kalau sekarang berada di orang yang kedua berusaha lah jadi orang pertama gitu. Kalau kita berada di orang yang keempat berusaha lah jadi orang yang ketiga.
Berarti intinya sebenarnya membedakan ini grit ya. Kalau seperti yang dibilang Angela Duckworth ya, grit.
Iya, betul.
Grit. Passion dan ketekunan. And
perseverance ya, betul.
Iya, ya, betul. Ini membedakan. Oke, Man. Ya, aku sempat baca sih, cuma nantilah kabar-kabar aku beli. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ini menarik. Ini khususnya buat mahasiswa. Kalau kita lihat dunia, kita belajar di dunia kuliah gitu. Kita belajar di satu ruang kelas yang tertutup, tapi kita belajar tentang teori di dunia luar, di dunia nyata.
Okay.
Nah, tetapi ketika kita dilempar atau ibaratnya lulus dari universitas, kita masuk ke dunia nyata, yaitu dunia profesional, dunia kerja, dan dunia karir. Kita kadang malah nggak bisa apa-apa gitu.
Yeah.
Ini terakhir. Menurut pesan kamu untuk situasi seperti ini untuk mahasiswa biar mereka ketika di dunia nyata bisa menghadapi kerasnya dunia nyata, karena kan dunia nyata itu kan kayak alam liar ya, semuanya serba liar, nggak punya aturan, kecurangan bisa terjadi di mana-mana, hal-hal yang putih kadang terlihat gelap, yang gelap terlihat putih, ibaratnya seperti itu. Nah, bagaimana pesan kamu seperti apa untuk para mahasiswa agar mereka bisa menonjol di dunia nyata atau bisa survive?
Oke. Pertama sebenarnya kalau secara kurikulum kuliah banyak juga sebenarnya yang kurang relevan. Kalau yang gue sendiri banyak pelajari di kuliah pas gue S1 itu apa? Lebih ke banyak ke knowledge gitu. Jadi kalau gue kan engineering backgroundnya gimana ngitung ini segala macam. Tapi sebenarnya minim terhadap skill. Jadi biasanya gue bagi ini terhadap hard skill dan soft skill ya biasanya. Skill dan soft skill. Bagaimana cara kita bisa siap? Sebenarnya kalau untuk menyiapkan diri aja ya, itu kita banyak melakukan hal yang di luar kuliah gitu. Entah itu kita melakukan personal project atau bergabung ke komunitas atau kita intern di company, itu banyak sekali possibility yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita mau siap, satu kita harus punya plan, dan yang kedua kita harus mempersiapkan yang ada di plan itu kita lakukan gitu. Kedepannya kita mungkin di apa aja sih yang dibutuhkan. Misalnya kita ingin kerja di mana? Kerja di perusahaan FMCG atau kerja di business consulting. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk bisa ready di sana gitu? Kalau misalnya kerja ingin sebagai jadi engineer, misalnya programming ya misalnya. Di kuliah diajar nggak? Diajarin pengetahuannya gini. Tapi lu harus explore lagi bahasa program yang lu pelajari ke real project. Lu bikinlah aplikasi apa yang lu senangi. Lu bikinlah project-project yang lu rasanya seru nih kalau dioprek-oprek seperti ini gitu. Intern lah di perusahaan. Cobalah membuat project-project yang sebenarnya, sehingga selain portofolionya bisa peroleh, tapi yang paling utama adalah experience dan skill yang gak terbayarkan dibanding teman-teman lu yang gak melakukan itu.
Oke. Tapi intinya juga harus attitude-nya juga dalam artian kan kita dunia profesional, berarti attitude juga harus dikedepankan biar kita juga bisa survive juga kan dalam alam liar ini ibaratnya gitu kan.
Makanya itu masih tadi yang bagian hard skill yang gue bahas. Yang kedua adalah yang soft skill.
Oke. Okay.
Yang kedua yang soft skill ya itu sebenarnya kalau gue masih sama pernah gue adalah join ke organisasi, ikut kegiatan, entah itu dalam kampus ataupun di luar kampus, itu bebas untuk join gitu. Tapi apakah kita mengasah atau enggak, aware kita ngasih itu perlu soft skill kita itu nanti gitu, dan itu juga perlu biasa perlahan-lahan, ada yang ke interpersonal, ada yang intrapersonal, jadi interpersonal keluar gitu bagaimana kita berlaku dengan orang, jadi itu kita mengerti orang, dan juga yang interpersonal ke dalam diri gitu, bagaimana bisa nggak sih kita mengelola diri kita, time management kita udah jago belum sih, itu bisa nggak sih okay. Kita menghandle prioritas yang ada dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya itu juga harus diasah selama sekian tahun kuliah, itu diambil perlahan-perlahan dengan chaos-nya, hektiknya, perkuliahan, bisa gak sih kita nge-manage itu semua sehingga mengupgrade hard skill kita iya dan soft skill kita juga iya.
Oke. Oke, Umar, thank you so much, such a pleasure. Gila sih, obrolan kita panjang banget, ini udah hampir sejam loh ini.
Mantap.
Luar biasa, banyak banget insight yang gue dapet. Dan ada pernyataan-pernyataan tadi fresh, terutama yang tadi soal orang pintar tidak sukses, dan terus soal kesejahteraan guru, apa artinya guru, tuh such a pleasure untuk dengerin itu sih. Dapat perspektif baru hari ini. Jadi buat teman-teman, pembahasan kita memang cukup apa ya, dalam, karena memang ini kan menyangkut soal hal yang krusial gitu, yang bidang pendidikan kita kan kalau kata orang ketinggalan 128 tahun ya, Mark, kalau nggak salah ya.
Gue gak ingat angka tepatnya, tapi
soalnya kata iya kata penelitian kan kita tertinggal jauh ibaratnya gitu. Oke, Mar, thank you, Mar, such a pleasure, such an honor,
nice.
Bisa ngobrol dengan lu karena kita terakhir ngobrol setahun yang lalu ya.
Oh iya, udah lama juga.
Ngobrol langsung ya. Waktu itu pagi-pagi lagi makan, baru pakai baju tidur, itu lagi makan di hotel waktu itu ya, pas
lomba ya,
pas mau lomba kan, kita baru ada waktu santai dan ngobrol gitu. Ingat teman-teman, hidup itu santai aja, gak usah ngegas, dan tetap sebarkan cerita, sebarkan cita. Thank you, Umar.
Thank you.